створюючи невимушену атмосферу. Вольф поклав трубку. Йому здалося, що він робить Ліль приємність, але оскільки вона була сором'язлива і не договорювала, їй важко було зрозуміти. «І що ж ми робитимемо?» – спитав він. «Те саме, що й досі. Платівки, пляшки, танці, обірвані фіранки, забиті умивальники». «Що ж, коли це тобі подобається, моя Ліль?» Ліль хотілося плакати. Заховатись обличчям у високій купі блакитного пуху. Вона на силу затамувала свою журбу і попросила Лазулі відчинити бар, аби попри все бути веселою. Грай весна майже зрозуміла Луль, і коли проходила повз неї, потисла її зап'ясток. На десерт служниця заливала сенаторове ліве вухо по чайній ложиці уже призвигавної гірчиці Кольмана. Сенатор тільки крутив головою, боючись, що порух хвостом не в той бік може бути витлупочений як знак подяки. Ліль обрала ясно-зелену пляшечку з-поміж 10, що їх запропонував Лазулі, і налила собі склянку повінця, не лишивши місця для води. «Хочеш, Грайко?» – запропонувала вона. З приємністю радо відповіла «Грай весна». Сапфір зник у напрямку її ванни, щоб упорядкувати деталі свого туалету. Вольф дивився у вікно на захід. З тихим сичанням, як кинуті у воду розпечені залізні окрушини, одна по одній згасали червоні смуги хмар. Була мить, коли здавалося, ніби все завмерло. За чверть години зібралися друзі. З ванною вийшов Сапфір із червоним носом і запустив першу платівку. Музики мало вистачити до пів на третю, ба навіть до четвертої години ранку. Всередині квадрата все громотіла машина, протинаючи ніч своїми тьмавими вогниками. Розділ четвертий. Дві пари танцювали й далі, одна з них – Лазулі та Ліль. Ліль була щаслива, її запрошували цілий вечір, і з допомогою кількох склянок тоніку все йшло як по маслу. Вольф помилувався на них і, вислизнувши з кімнати, подався до кабінету. А у кутку навкарячки стояло величезне срібне свічадо. Вольф підійшов, притул, заглянув у прозрінь полірованого металу. Захотілося поговорити з собою, як чоловік з чоловіком. Срібний Вольф чекав. Справжній уперся руками в холодну поверхню, щоб переконатись у своїй наявності. «Що з тобою?» – спитав він. Відбиття стинуло плечима. «Чого ти хочеш?» – знову спитав Вольф. «Тут зовсім непогано». Рука потяглася до стіни і крутнула вимикач. Кімната тут же запала в пітьму. Зосталось лише Вольфове відображення, воно живилося з іншого джерела. «Що ти зробив, аби виплутатись?» – провадив Вольф далі. «Треба спитати, за чого виплутатись, правда?» Відображення зітхнуло. Автомлено так зітхнуло. Вольф став збиткуватися. «Ну-ну, поканюч. Нічого не виходить? Ось побачиш, голубе, я все одно увійду в машину». Зображення видавалось дуже стомленим. «Ну і на що тут дивитися?» – спитав Вольф. «Туман, люди, очі, сіра курява доріг і це кляте сонце, рухливе, як діафрагма». «Не нервуй», – чітко проказало відображення. «Ти нам починаєш напридати». «Розчарував, а?» Вольф усміхнувся. «Боїшся, що забувши все, я спроневірюсь?» «Краще вже спроневіритися, ніж вірити невідомо що. Принаймні, треба хоч подивитися, що воно таке, коли вже навертається така нагода. Чого мовчиш, шахраюго?» Його візаві і не думало відповідати. «А машина мені нічого не коштувала», – сказав Вольф. «Розумієш, це мій шанс, єдина нагода за все життя, так-так. І ти хочеш, щоб я її змарнував? Не діждеш». «Рішення, що призводить до повного самознищення, більше важить, ніж найкраще вагання. Ти не згодний?» «Не згодний», – повторило відбиття. «Ясно», – різко кинув Вольф. «Говорив тільки я. Ти ні до чого. Ти більше мені не потрібний. Я обрав для себе. Прозрів». «Ух, як категорично». Він важко випростався. Перед очима, немов вибите на срібному листі, стояло його зображення. А Вольф увімкнув світло, і воно поволі розтануло.